Գլուխ 5-րդ. Հազիվ էր հունվարի 19-ի առավոտյան ժամացույցը խփել ժամը 5-ը, երբ Բեսին մոմը ձեռքին ներս մտավ սենյակս ու գտավ ինձ արդեն վերկացած և համարյա հագնված. Նրա գալուց կես ժամ առաջ վեր էի կացել, լվացվել և հագնվել էի մայր մտնող կիսալուսնի լույսի տակ, որի շողերը թափանցում էին մահճակալիս մոտի նեղ պատուհանից. Այդ օրը Գեյց հետից պետք է մեկնեի դիլիժանսով, որը դարպասների մոտով անցավ առավոտյան ժամը 6-ին. Վեր էր կացել միայն Բեսին. Նա վառել էր մանկասենյակի օջախը և այժմ ինձ համար պատրաստում էր նախաճաշ. Քիչ երեխաներ կան, որոնք կարողանում են ուտել, երբ հուզված են լինում առաջիկա ճամփորդության մասին մտածելուց. Չէի կարողանում և ես. Բեսին իզուր էր ստիպում ինձ մի քանի գթալ տակ կաթ խմել և հաց ուտել. Տեսնելով, որ իր հորդորանքներն անօգուտ են, նա թղթի մեջ փաթաթեց մի քանի թխվածք և կոխեց ուղեպարկիս մեջ. Հետո օգնեց ինձ վերնազգեստս հագնելու, գլխարկս դնելու և փաթաթվելով մի մեծ շալի մեջ, նա և ես դուրս եկանք մանկասենյակից։ Երբ անցնում էինք Միսիս Ռիդի ննջասենյակի կողքով, նա հարցրեց. «Չեք ուզում ներս մտնել և մնաս բարով ասել Միսիսին»։ «Ոչ, Բեսի. Երեք գիշեր, երբ դուք ցած էիք իջել ընթրելու, նա մոտեցավ մահճակալիս և նախազգուշացրեց, որ առավոտյան ոչ իրեն, ոչ էլ քերուս երեխաներին չան հանգստացնեմ. Ասաց, որ ինքը միշտ էլ եղել է իմ լավագույն բարեկամը և որ ես պետք է նրա լավն ասեմ և երախտագիտությամբ հիշեմ նրան»։
«Իսկ դուք ինչ ասացիք, Միս»։
«Ոչինչ. Ես վերմակով գլուխս ծածկեցի և շուռ եկա պատի կողմը»։
«Սխալ եք արել, միշտ չէին»։
«Շատ ճիշտ եմ արել, Բեսի. Ձեր Միսիսը իմ բարեկամը չի եղել. Նա եղել է իմ թշնամին»։
«Միշտ չէին, այդպես մի ասեք»։
«Մնաս բարով, Գեյցետ»։ Բացականչեցի, հենց որ դահլիճն անցանք և դուրս եկանք արտաքին մուտքը։ Լուսինը մայր մտավ. Շատ մութ էր։ Բեսին ձեռքին բռնել էր մի լապտեր, որի լույսը սահում էր խոնավ աստիճանների և վերջին ձնհալից փափկացած խճացած կշավղի վրայով։ Այդ ձմեռային առավոտը խոնավ էր ու ցուրտ։ Դարպասների մոտ շտապելիս ատամներս ցրտի չխչխկում էին։ Դռնապանի տնակում լույս էր երևում։ Երբ հասանք, նրա կինը հենց նոր էր կրակ վառել օջախում։ Ճամբրուկս, որը դեռ 3 երեկոյան բերվել էր այստեղ, կապած պատրաստ դրած էր դրան մոտ. 6-ից մի քանի րոպե պակաս էր, և մի փոքր հետո ժամացույցը խփեց։ Լսվեցին եկող դիլիժանսի անիվների հեռավոր թխթխկոցները։ Մոտեցա դրանը և սկսեցի նայել խավարի միջից արագորեն մոտեցող լամպերին։
«Նա մենակ է գնում»,
հարցրեց դռնապանի կինը։
«Այո»։
«Իսկ ինչքան հեռու»։
50 մղոն»։
«Ինչ երկար ճանապարհ է. Զարմանում եմ, թե ինչպես Միսիս Ռիդը չի վախենում թողնել, որ սա այդքան հեռու մենակ գնա»։ Դիլիժանսը մոտեցավ, 4 լծած ձիերով կանգնեց դարպասների մոտ։ Նրա վերևի մասը լիքն էր ուղևորներով։ Ուղեկցորդն ու կարապանը բարձրաձայն շտապեցնում էին մեզ։ Ճամբրուկս բարձրացվեց և տեղավորվեց դիլիժանսում։ Ինձ վերցրին Բեսից, որի դեմքը ծածկում էի համբույրների տարափով։
«Լավ նայեք նրան»,
բղավեց նա ուղեկցորդին, երբ վերջինս ինձ բարձրացնում էր դիլիժանս։
«Հա, հա»,
լսվեց պատասխանը։ Դուրը փակվեց, ինչ որ ձայն բղավեց եղավ, և մենք ճանապարհ ընկանք։ Այսպես բաժանվեցի Բեսից և Գեյցետից։ Այսպես ես ծլանում էի դեպի անհայտ և ինչպես այն ժամանակ կարծում էի, դեպի հեռավոր ու խորհրդավոր երկրներ։ Այդ ճամփորդությունից քիչ բան եմ հիշում։ Գիտեմ միայն, որ օրն ինձ թվում էր անբնականորեն երկար, և կարծես մենք կտրել անցել ենք 100 մղոններ։ Անցանք մի շարք քաղաքների միջով, և մեկում մի շատ մեծ քաղաքում դիլիժանսը կանգ առավ։ Ձիերը լծից արձակվեցին, ուղևորները իջան ճաշելու։ Ինձ տարան հյուրանոց։ Ուղեկցորդն առաջարկեց ճաշել, բայց քանի որ ախորժակ չունեի, ինձ մենակ թողեց մի հսկայական սենյակում, որի 2 ծայրերում վառվում էր մի օջախ։ Առաստաղից կախված էր ջահ, իսկ պատի երկարությամբ վերևում ձգվում էր փոքրիկ կարմիր գալերեա, որը լցված էր երաժշտական գործիքներով։ Այդտեղ երկար ժամանակ քայլում էի հետ ու առաջ։ Ինձ համակել էր մի շատ տարօրինակ, մահուչապ սարսափելի զգացմունք։ Վախենում էի, որ ինչ-որ մեկը ներս կմտնի ու կարևանգի ինձ, որովհետև հավատում էի, որ երեխաների առևանգողներ կան։ Բեսի, օջախի մոտ պատմած քրոնիկներում նրանց ցխրագործությունները հաճախ էին հանդես գալիս։ Վերջապես ուղեկցորդը վերադարձավ։ Ինձ նորից խցկեցին դիլիժանսի մեջ։ Իմ պահապանը նստեց իր տեղում, փչեց իր եղջուրիկը և առաջ ընթացանք Լ քաղաքի քարքարոտ փողոցով։ Մոտենում էր խոնավ մշուշապատ հետ կեսորեն։ Հենց որ մթնշաղն իջավ, զգացի, որ իսկապես մենք շատ ենք հեռացել Գեյթսհեդից։ Դադարեցինք անցնել քաղաքների միջով։ Տեսարանները փոխվում էին։ Հորիզոնում բարձրանում էին բարձր գորշ բլուրներ։ Իսկ երբ աղջամուղջը թանձրացավ, մենք իջանք մի հովիտ, որը պատած էր անտառով։ Եվ երբ գիշերն իջավ, ես դեռ երկար լսում էի, թե ինչպես վայրի քամին աղմկում էր ծառերի մեջ։ Օրորվելով այդ աղմուկի տակ, վերջապես քուն մտա։ Շատ չէի քնել, երբ արթնացա շարժման հանկարծակի դադարից։ Դիլիժանսի դռնակը բաց էր, և մոտ կանգնած էր աղախին հիշեցնող միկին։ Լապտերի լույսի տակ ես տեսա նրա դեմքն ու հագուստները։ «Jane Eyre» անունով մի փոքրիկ աղջիկ կա այստեղ», հարցրեց նա։ «Այո», պատասխանեցի։ Ինձ ցած իջեցրեց։ Ճամբրուկս դրեցին և դիլիժանսը անմիջապես հեռացավ։ Երկար նստելուց ոտքերս փայտացել էին։ Աղմուկից և դիլիժանսի ցնցումներից շշմել էի։ Հավաքելով ուժերս, նայեցի շուրջս։ Անձրև, քամի և խավար ամենուրեք։ Այնուամենայնիվ, աղոտ կերպով նշմարեցի մի բաց դուռ ունեցող պատ։ Այս դռնից իմ նոր ուղեկցուհու հետ ներս մտա։ Նա իր հետևից ծածկեց այն և կողպեց։ Այժմ երևում էր մի տուն կամ մի քանի տներ։ Շենքը բավականին ընդարձակ էր, ուներ բազմաթիվ պատուհաններ, որոնցից մի քանիսում լույս էր վառվում։ Առաջ գնացինք լայն, կոպճապատ, ջրով ողողված շավղով և հասանք մի դռան։ Հետո աղախինը միջանցքով առաջնորդեց ինձ վառվող օջախով մի սենյակ, որտեղ և մենակ թողեց։ Կանգնեցի և կրակի վրա տակացրի թմրած մատներս։ Հետո նայեցի շուրջս։ Մոմ չկար, բայց օջախի աղոտ լույսը մեջընդմեջ ցույց էր տալիս պաստառած պատեր, գորգ, վարագույրներ, կարմիր փայտից պատրաստած կահույք։ Դա մի ընդունարան էր, ոչ այնքան ընդարձակ կամ շքեղ, ինչպես Գեյթսհեդի հյուրասենյակը, բայց բավականին հարմարավետ։ Ուշադիր նայում էի պատից կախված նկարին, երբ դուրը բացվեց և ներս մտավ մոմը ձեռքին միկին։ Նրան հետևեց մի ուրիշը։ Առաջինը բարձրահասակ էր, սև մազերով, սև աչքերով և գունատ ու լայն ճակատով։ Նա փաթաթված էր շալի մեջ։ Դեմքի արտահայտությունը լուրջ էր, իսկ ինքը ձգված։ Երեխան շատ փոքր է, և չէր կարելի նրան մենակ ուղարկել։ Ասաց նա, մոմը դնելով սեղանի վրա։ Մեկ-երկու րոպե նա ինձ ուշադիր կերպով զննեց, հետո ավելացրեց. «Ավելի լավ է շուտ քնացնել, նա հոգնած տեսք ունի»։ «Հոգնած ես»,» հարցրեց նա ձեռքը դնելով ուսիս։ «Մի փոքր տիկին»։ «Եվ իհարկե քաղցած կլինես. քնելուց առաջ ընթրիկ տվեք երեխային, Միս Միլլեր»։ «Սա առաջին անգամ է, փոքրիկ աղջիկ, որ բաժանվում ես ծնողներիցդ, որպեսզի դպրոց մտնես»։ Ես բացատրեցի, որ ծնողներ չունեմ։ Նա հարցրեց, թե վաղուց է, որ մահացել են, քանի տարեկան եմ, անունս ինչ է, արդյոք կարդալ գրել և մի փոքր կարել գիտեմ։ Հետո ցուցամատով մեղմորեն շոյեց այդս, ասելով. «Հույս ունի, որ ես լավ երեխա կլինեմ»՝ և ճանապարեց Միս Միլլերի հետ։ Տիկինը, որից բաժանվեցի, կարող էր լինել մոտ 29 տարեկան։ Մյուսը, որն ուղեկցում էր ինձ, մի քանի տարով ավելի երիտասարդ էր երևում։ Առաջինը ինձ վրա խոր տպավորություն թողեց իր ձայնով, հայացքով ու տեսքով։ Միս Միլլերը ավելի հասարակ էր։ Նրա կարմիր դեմքի վրա դրոշմված էր հոգսերի կնիքը,
Քայլվածքի և շարժուձևերի մեջ նկատվում էր հապճպություն։ Հիշեցնում էր այն մարդուն, որը միշտ կլանված էր բազմապիսի գործերով։ Նա նման էր ուսուցչի օգնականի, մի բան, որ հետագայում հաստատվեց։ Նա ինձ առաջնորդեց ընդարձակ և անկանոն ձևով կառուցված շենքի բաժնից բաժին, միջանցքից միջանցք։ Անցնելով տանային մասերով, որտեղ տիրում էր ահազդող լռություն, մենք լսեցինք շշուկներ և շուտով ներս մտանք մի լայն ու երկար սենյակ, որի երկու ծայրերում դրած էր սոճու փայտից պատրաստած երկուական սեղան, որոնցից ամեն մեկի վրա վառվում էր մի զույգ մոմ, իսկ նրանց շուրջը, նստարանների վրա, նստած էր տարբեր հասակի, 9-10, մինչև 20 տարեկան աղջիկների մի բազմություն։ Մոմերի աղոտ լույսի տակ ինձ թվաց, թե աղջիկներն անթիվ են, թեև իրականում նրանց թիվը 80-ից ավելի չէր։ Նրանք բոլորն էլ հագել էին միևնույն տեսակի հնաձև զգեստներ, դարչնագույն բրդե գործվածքից և քաթանե երկար գոգնոցներ։ Պարապմունքների ժամն էր, սանուհիները սովորում էին իրենց հաջորդ օրվա դասերը։ Իմ լսած շշուկը նրանց շշնջոցով կրկնությունների հետևանքն էր։ Միս Միլլերը նշան արեց, որ նստեմ դրան մոտ դրած նստարանի վրա։ Հետո քայլերն ուղելով երկար սենյակի ծայրը բղավեց. «Ավակներ, հավաքեք դասագրքերը և մի կողմ դրեք»։ 4 բարձրահասակ աղջիկներ վեր կացան տարբեր սեղաններից, պտտվելով հավաքեցին գրքերը։ Միս Միլլերը նորից կարգադրեց. «Ավակներ, սկուտեղներով ընթրիկ բերեք»։ Բարձրահասակ աղջիկները դուրս գնացին և իսկույն վերադարձան։ Յուրաքանչյուրի մատուցարանի վրա շարած էին ինչ-որ բանի, չգիտեմ ինչի, բաժակներ, իսկ մեջտեղում դրված էր մի սափոր ջուր և գավաթ։ Բաժինները փոխանցվում էին ձեռքից ձեռք։ Նրանք, ովքեր ուզում էին ջուր խմել, լցնում էին գավաթը, որն ընդհանուր էր։ Երբերթը հասավ ինձ, ես խմեցի, որովհետև ծարավ էի, բայց կերակրին ձեռք չտվեցի։ Հոգնածությունից ու հուզմունքից ախորժակը սկորել էր։ Նկատեցի, սակայն, որ բերածը կտորների բաժանված վարսակի բարակ բլիթ էր։ Ընթրիքը վերջացավ։ Միս Միլլերը աղոտք կարդաց, որից հետո դասարանները շարքով զույգ-զույգ բարձրացան վերև։ Հոգնածությունից ուժասպառ եղած հազիվ նկատեցի, թե մեր ննջարանը ինչ տիպի սենյակ է։ Բացի այդ, տեսնում էի, որ սա էլ դասարանի նման շատ երկարավուն էր։ Այս գիշեր պետք է քնեի Միս Միլլերի կողքին։ Նա ինձ օգնեց համվել։ Երբ պարկեցի, նայեցի մահճակալների երկար շարանին։ Նրանցից յուրաքանչյուրի վրա արագ տեղավորվեցին երկուական աղջիկ։ 10 րոպեից հետո միակ լույսը հանգավ։ Լռության ու կատարյալ խավարի մեջ ես քուն մտա։ Գիշերը շուտ անցավ։ Չափազանց հոգնած էի, նույնիսկ երաշ չտեսա։ Միայն մի անգամ արթնացա։ Լսեցի, թե ինչպես մոլեգնած թափով ոռնում էր քամին։ Անձրևը թափվում էր հեղեղի պես։ Եվ զգացի, որ Միս Միլլերը պառկած էր կողքից։ Երբ նորից բաց արի աչքերս, զանգը ուժեղ հնչում էր։ Աղջիկները վեր էին կացել և հագնվում էին։ Օրը դեռ չէր բացվել, սենյակում վառվում էին 1-2 մոմ։ Վեր կացա դժկամությամբ։ Անտանելի ցուրտ էր։ Թողալով հագնվեցի, լվացվեցի, երբ կոնքն ազատվեց, որ սակայն շուտ չեղավ, քանի որ 6 հոգուն հասնում էր միայն մի հատ։ Կոնքերը սենյակի կենտրոնում նեցուկների վրա էին։ Նորից հնչեց զանգը։ Բոլորը զույգ-զույգ կանգնեցին, շարքով իջան ներքև և մտան ցուրտ ու աղոտ լուսավորված դասարանը։ Միս Միլլերը այստեղ աղոտ կարդաց, հետո կարգադրեց. «Կանգնել դասարաններով»։ Մեծ աղմուկ բարձրացավ, որ տևեց մի քանի րոպե։ Միս Միլլերը շարունակ բղավում էր. «Լռություն, կարգապահություն»։ Երբ աղմուկը հանդարտվեց, տեսա, որ աղջիկները 4 կիսաշրջանով մոտեցան և կանգնեցին 4 սեղանների մոտ դրած 4 աթոռների առաջ։ Բոլորը ձեռքերում բռնած էին գրքեր, իսկ յուրաքանչյուր սեղանի վրա, դատարկ աթոռի առաջ, դրած էր մի մեծ գիրք, որը նման էր Աստվածաշնչի։ Մի քանի վայրկյան լռություն տիրեց, որի ժամանակ լսվում էր շատ ձայների ցածր ու մեղմ շշուկը։ Միս Միլլերը, անցնելով դասարանից դասարան, պահանջում էր լռություն պահպանել։ Լսվեց հեռավոր զանգի հնչոց։
Անմիջապես սենյակ մտան երեք տիկիններ։ Յուրաքանչյուրը մոտեցավ մի սեղանի և գրավեց իր տեղը։ Ինքը, միս Միլլերը, զբաղեցրեց չորրորդ ազատաթորը, որը մոտ էր դռանը, և որի շուրջը հավաքվեցին ամենափոքր երեխաները։ Ինձ տարան այս ցածր դասարանը ու նստեցրին ամենավերջում։ Պարապմունքները սկսվեցին, կրկնեցին կորվա կարճ աղոթքը, հետո կարդացինք որոշ հատվածներ Սուրբ գրքից, որին հաջորդեցին Աստվածաշնչի երկար գլուխները, և բոլորը մի ժամ տևեց։ Այս մի ժամվա ընթացքում լույսն արդեն բացվել էր։ Անխոնջ զանգը այժմ չորրորդ անգամ հնչեց։ Դասարանները շարքով մտան մի ուրիշ սենյակ, նախաճաշելու։ Ինչքան ուրախ էի, որ վերջապես մի բան պետք է ուտեմ։ Քաղցից համարյա հիվանդացել էի, քանի որ նախորդ օրը շատ քիչ բան էի կերել։ Ճաշարանն ընդարձակ ցածր առաստաղով մի մռայլ սենյակ էր։ Երկու երկար սեղանների վրա գոլորշի էին արձակում ինչ-որ տակ բանով լիամաններ, որոնց անհրապույր հոտը բոլորովին հիասթափեցրեց ինձ։ Նկատեցի ընդհանուր դժգոհության ցույց, երբ ուտելիքի տհաճ հոտը հասավ նրանց քթերին, որոնք դատապարտված էին կուլ տալու այն։ Առաջին շարքերից, որտեղ նստել էին բարձր դասարանների մեծ աղջիկները, լսվեց փսփսոց։
Ինչ գարշահամ ճաշ է, վարսակի Շիլան նորից խանձահամ է տալիս։
Լռություն,
հնչեց մի ինչ-որ ձայն։ Դա միս Միլլերը չէր, այլավակ ուսուցչուհիներից մեկը, փոքր, մուգ գույն ունեցող, շքեղ հագնված, բայց անհրապույր մի անձնավորություն, որը տեղ գրավեց մի սեղանի ծայրին, մինչդեռ մի ավելի գերտիկին նախագահում էր մյուս սեղանին։ Իզուր էի փնտրում նրան, ում առաջին անգամ տեսել էի անցյալ գիշեր։ Նա չէր երևում։ Միս Միլլերը տեղ էր գրավել այն սեղանի ծայրին, որի շուրջը տեղավորեցին և ինձ, իսկ օտարերկրացու տեսք ունեցող հասակավոր միկին, ֆրանսերեն լեզվի ուսուցչուհին, ինչպես հետո իմացա, նստեց մյուս սեղանի մոտ։ Կարդացին մի երկար աղոթք և երգեցին խմբական օրհներգություն։ Հետո աղախինը թեյ բերեց ուսուցիչների համար և նախաճաշը սկսվեց։ Սովահար և չափազանց ուժասպառ լինելով, կուլ տվեցի 1-2 գթալ Շիլա, առանց մտածելու համի մասին։ Բայց երբ մի քիչ կերել էի և առաջվապես քաղցած չէի, զգացի ուտելիքի զզվելի համը։ Խանձված Շիլան համարյա նույնքան վատ է, որքան և հոտած կարտոֆիլը։ Քաղցը ինքն էլ է զզվում դրանից։ Գթալները շարժվում էին դանդաղորեն։ Ես տեսնում էի, թե ինչպես աղջիկներից ամեն մեկը փորձում էր կուլ տալ իր բաժինը, բայց մեծ մասամբ ամանները շուտով հետ էին հրվում։